Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Το συναξάριο μιας εορτής που άρχισε μα δεν τελείωσε. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχειεν, διεμέριζεν έθνιο ύψιστος. Ότε το πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσεν και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Σε κάθε εκκλησιαστική γιορτή οι χριστιανοί συνήθιζαν και ευτυχώς συνηθίζουν ακόμη να συγκεντρώνονται, να συνάζονται στους ιερούς ναούς και να τιμούν το εορταζόμενο γεγονός ή το εορταζόμενο πρόσωπο. Σε αυτές λοιπόν τις συνάξεις, τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας απαγγέλλονταν από τον πρώτο τιτάξη λειτουργό της συνάξεως ή διαβαζόταν στους κατοπινούς χρόνους λόγοι και κείμενα τα οποία εξιστορούσαν τα εορταζόμενα σωτήρια γεγονότα ή εγκομίαζαν το τιμόμενο Άγιο Πρόσωπο. Τα κείμενα λοιπόν αυτά η Εκκλησία μας θεώρησε σκόπιμο να μας τα κληροδοτήσει, καταγράφοντάς τα στα μηνέα και στα λοιπά λειτουργικά βιβλία και εντάσσοντάς τα στην λατρευτική της ζωή. Τα συναξάρια, όπως ονομάστηκαν αυτά τα θαυμάσια κείμενα, απαγγέλλονται πλέον στο μέσον περίπου το όρθρο της κάθε λειτουργικής ημέρας. Ας προσέξουμε λοιπόν το συναξάριο της Αγίας Πεντηκοστής για να καταλάβουμε συν Θεό πόσο μεγάλη και σωτήρια για μας είναι αυτή η εορτή και πόσο αδικούμε τους εαυτούς μας περιφρονώντας την συνεχώς, ενδιαφερόμενοι αποκλειστικά σχεδόν για το πώς θα διασκεδάσουμε το τριήμερο της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Τη αυτή η μέρα, Κυριακή 8η από το Πάσχα, την Αγία Πεντηκοστή εορτάζομεν. Πνοή βιαία γλωσσοπυρσεύτος νέμι, Χριστός το Θείον Πνεύμα της Αποστόλης. Εκκέχεται μεγάλο ανοίηματι πνεύμα λιεύσιν. Τι είναι η ημέρα της Πεντηκοστής? Η Κυριακή μετά το Πάσχα εορτάζουμε την Αγία Πεντηκοστή και αυτή τη μεγάλη εορτή την έχουμε παραλάβει από τα εβραϊκά Ιερά Βιβλία, την Παλαιά Διαθήκη. Όπως δηλαδή εκείνοι γιόρταζαν τη δική τους Πεντηκοστή τιμώντας την πληρότητα με το συμβολισμό του αριθμού 7 και όπως μετά το δικό τους Πάσχα ή την διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, αφού πέρασαν 50 ημέρες παρέλαβαν από το Θεό τις 10 εντολές, έτσι και εμείς 50 ημέρες μετά το δικό μας Πάσχα, την Ανάσταση του Κυρίου μας, δεχόμαστε επί της γης το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο μας νομοθετεί πλέον κατά Χριστόν, οδηγώντας μας προς πάσαν την αλήθεια και φωτίζοντάς μας ώστε και εμείς να πράττουμε κάθε τι ευάριστο έναντι του Θεού μας, εφαρμόζοντας τις σωτήριες εντολές Του, δηλαδή το νέο νόμο της Χάριτος. Πρέπει δε να ξέρουμε πως τρεις ήταν οι σπουδαιότερες εβραϊκές εορτές. Το Πάσχα, η Πεντηκοστή και η Σκηνοπηγία. Το Πάσχα γιόρταζαν τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, όπως άλλωστε και αυτή η λέξη Πάσχα δηλώνει. Πέρασμα, διάβασης. Προσήμενε δε αυτή η εορτή και την δική μας διάβαση και σωτήρια επάνωδο από την αμαρτία του προπατορικού ζεύγους προς τον Παράδεισο. Την Πεντηκοστή δε την γιόρταζαν για να θυμούνται τις κακοπάθειές τους κατά την πορεία τους στην έρημο, καθώς όδευαν προς την γη της Επαγγελίας. Αφού μάλιστα πέρασαν μύριες όσες δυσκολίες και έφτασαν στην υπεσχημένη χώρα, τότε και μόνον τότε μπόρεσαν να γευθούν με ηρεμία τους καρπούς και τα αγαθά που τους είχε υποσχεθεί ο Θεός. Όλα αυτά προδίνωναν και τις δικές μας κακοπάθειες από την απιστία που είχαμε υιοθετήσει ως αμαρτωλοί, κακοπάθειες από τις οποίες απαλλαγήκαμε με την είσοδό μας στη νέα γη της Επαγγελίας, δηλαδή την Εκκλησία, όπου μπορούμε πλέον να απολαμβάνουμε και εμείς τα αγαθά της Θείας Αγάπης, ιδιαιτέρως δε μπορούμε να απολαμβάνουμε του σώματος και του αίματος του Δεσπότου Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι και η κυριότερη εξήγηση του εορτασμού της Πεντηκοστής, σύμφωνα με τους περισσότερους ερμηνευτές της εκκλησιαστικής ζωής. Κάποιοι άλλοι όμως πιστεύουν πως η παρούσα εορτή αποτελεί ανάμνηση των 50 ημερών κατά τις οποίες νίστευσε ο Μωυσής, έτσι ώστε να δεχθεί από τον Θεό την 50η ημέρα τον νόμο των θείων εντολών. Έτσι, φυσικά και αβίαστα, ξαναθυμάται κανείς και την ταλαιπωρία του πιστού λαού του Θεού με την ανόητη απιστία των Εβραίων, τη μοσχοθυσία και τα άλλα που προηγήθηκαν εκείνης της θαυμαστής νομοδοσίας. Τρίτη τέλος και μεγάλη εορτή των Ιουδαίων ήταν αυτή της σκηνοπηγίας, η οποία γιορταζόταν 5 μήνες μετά το Πάσχα, αμέσως δηλαδή μετά την συγκομιδή των καρπών της γης, περίπου το σημερινό φθινόπωρο. Τελούταν δε αυτή εις ανάμιση της πρώτης κατασκευής της σκηνής του μαρτυρίου, κατόπιν του οράματος που είχε δει ο Θεόπτης Μωυσής και ασφαλώς υπό τις οδηγίες του υψίστου Θεού. Γιορτάζοντας λοιπόν την σκηνοπηγία, όλοι οι Ιουδαίοι εγκατέλειπαν τις πόλεις, ζούσαν για λίγο στους αγρούς μέσα σε σκηνές και γευόταν τους καρπούς της γης, τους καρπούς των έργων των χειρών τους. Έτσι, η σκηνοπηγία ήταν μια πνευματική προδήλωση της εκ νεκρών Αναστάσεώς μας. Οπότε, αφού θα διαλυθούν οι σαρκικές σκηνές μας, δηλαδή τα σώματά μας, και αφού αμέσως με την δύναμη του Κυρίου θα ξαναγίνουν καλύτερες και άφθαρτες τότε πια, θα μπορέσουμε και εμείς να απολαύσουμε τους καρπούς των επί της γης έργων μας. Εκεί θα πανηγυρίσουμε ή θα δυστυχήσουμε, αναμετρώντας τα γεννήματα τη σοδειά της γήινης ζωής μας. Τι εορτάζουμε λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής? Πρέπει ασφαλώς όλοι μας να ξέρουμε πως την ημέρα που οι Ιουδαίοι γιόρταζαν αυτήν την παλαιοδιαθηκικού περιεχομένου Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα επέλεξε να κατέβει, να επιδημήσει και να μείνει στους Αγίους Αποστόλους. Πρόκειται για ουσιώδη κάθοδο και επιδημία του Παρακλήτου στους ιερούς μαθητές, η οποία έλαβε χώρα στο Υπερόν, όπου και αυτοί διέμεναν υπό το είδος πυρήνων γλωσσών, οι οποίες κάθισαν στο κεφάλι του καθενός από αυτούς, ενώ μια έντονη βοή διαπερνούσε τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό δε πως οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Άγιοι Πατέρες, για να τιμήσουν ξεχωριστά το ομοούσιο και ομόδοξο με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος Πανάγιον Πνεύμα, θέσπισαν την Δευτέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής ως ημέρα αποκλειστικής τιμής του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, την Κυριακή της Πεντηκοστής εορτάζουμε τα σωτήρια γεγονότα της καθόδου του Παρακλήτου, την δε επομένη ημέρα τιμούμε κατά παγία εκκλησιαστική συνήθεια το θείο πρόσωπο που πρωταγωνίστησε στο εφρόσινο αυτό γεγονός. Πώς εξελίχθηκαν λοιπόν τα θαυμαστά γεγονότα της Πεντηκοστής? Πριν το θείο πάθος του, ο Κύριος, ως γνωστόν, είχε υποσχεθεί στους Αποστόλους πως δεν θα τους άφηνε ορφανούς μετά την αναχώρησή του από την γη. Συμφέρει, τους είχε πει, ή να εγώ απέλθω. Εάν εγώ μη απέλθω, ο Παράκλητος σου κελεύσεται. Όταν δε έλθει εκείνος, διδάξει ημάς και οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον Παράκλητον πέμψει ημίν το πνεύμα της αληθείας, όπαρα του Πατρός εκπορεύεται. Ημείς δε περιμείνατε εν Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσεστε δύναμην εξύψους. Αφού λοιπόν αυτά τους είχε υποσχεθεί, τώρα τους το στέλνει. Έτσι, ενώ οι Απόστολοι το περίμεναν συναγμένοι στο Υπερόν, καθώς συμπληρωνόταν η ημέρα του εορτασμού της Εβραϊκής Πεντηκοστής, στις 9 περίπου το πρωί, έγινε ξαφνικά μια δυνατή βροντή από τον ουρανό, τόσο δυνατή ώστε να ακουστεί σε όλο τον τότε κατοικούμενο κόσμο. Τότε ήταν που εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή πυρήνων γλωσσών, οι οποίες κάθισαν στα κεφάλια όχι μόνο των 12 Αποστόλων, αλλά και των 70 που συμμετείχαν σε αυτήν την Ιερή Σύναξη. Τότε οι θεοφώτιστοι μαθητές άρχισαν να μιλούν διάφορες ξένες σε αυτούς γλώσσες. Τούτο σημαίνει πως ο κάθε Απόστολος μιλούσε όλες τις γλώσσες των εθνών, όχι γιατί τις γνώριζε από προηγούμενη εκμάθηση, αλλά καθώς άκουγε τον κάθε αλλοεθνή συνομιλητή του, μπορούσε να το απαντά στην μητρική του γλώσσα, διότι τον φώτισε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό όλοι οι συναθροισμένοι επισκέπτες των Ιεροσολύμων παρεξήγησαν τους Αποστόλους, θεωρώντας τους μεθυσμένους, διότι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το θαυμαστό της γλωσσολαλιάς φαινόμενο. Υπήρχαν βέβαια και οι καλοπροαίρετοι, οι οποίοι θαύμαζαν το γεγονός και διαρωτώνταν τι άραγε να σημαίνει αυτό το συμβάν. Όλοι αυτοί οι αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες του γεγονότος είχαν έρθει για να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα από κάθε γωνιά της γης, προερχόμενοι δηλαδή από την Παρθία, την Αραβία, την Ρώμη, την Ελλάδα, τη Σκηθία και γενικότερα από όλο σχεδόν τον τότε γνωστό κόσμο. Ας προχωρήσουμε δε και στην κατά το δυνατόν εξήγηση του γεγονότος. Η Πεντηκοστή λοιπόν διαδραματίζεται 10 ημέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου και όχι αμέσως μετά από αυτήν, έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η πίστη των μαθητών και να μπορέσουν να υποδεχθούν αξιότεροι τον ουράνιο επισκέπτη τους. Κάποιοι μάλιστα ερμηνευτές ισχυρίζονται πως κάθε ημέρα μετά την εισουρανούς ανάληψη του Κυρίου τα αγγελικά τάγματα προσερχόταν ένα κάθε ημέρα και επένιμαν την αρμόζουσα τιμή, προσκύνηση, στην Θεοθήσα και εις ουρανούς αρθήσα ανθρωπίνη φύση του Κυρίου μας. Αφού λοιπόν συμπληρώθηκαν οι 9 μέρες που χρειάστηκαν για την προσκύνηση που έπρεπε να αποδώσουν και τα 9 αγγελικά τάγματα ξεχωριστά, την 10η ημέρα ο Παράκλητος επιδημεί στην γη, αφού πλέον είχε ολοκληρωθεί η καταλλαγή μεταξύ Θεού και ανθρώπων στο θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού. Πρέπει όμως να παραδεχθούμε πως αυτή η τελευταία εξήγηση δεν έγινε επισήμως και ευρέως παραδεκτή από την εκκλησιαστική συνείδηση. Η Πεντηκοστή λοιπόν γίνεται 50 ημέρες μετά το Πάσχα, ώστε να τονιστεί η αξία και η υπεροχή του νέου νόμου της Χάριτος, ο οποίος δίδεται και επεξηγείται τώρα πια από το Άγιο Πνεύμα. Ας προσέξουμε δε και τους παραλληλισμούς μεταξύ των συμβάντων. Τότε ο νόμος δόθηκε επάνω στο όρος. Τώρα ο νέος νόμος δίδεται στο ασυγκρίτως υψηλότερον υπερών. Τότε εμφανίστηκε φωτιά. Τώρα πύρινες γλώσσες. Αντί των βροντών, των φωνών και των αστραπών που συνόδευαν τη Θεία Παρουσία στο Σινά, έχουμε τώρα ένα δυνατό φύσημα, την πνεύση του Αγίου Πνεύματος, την παροχή της Θείας Χάριτος, της καταλλαγής και του ελέους. Ο Παράκλητος κατέρχεται εν είδη πυρήνων γλωσσών, για να δηλωθεί έτσι η σχέση οικειότητος προς τον Υιό και Λόγο του Θεού. Εκείνος δηλαδή, ως τέλειος άνθρωπος, είχε και χρησιμοποιούσε τη γλώσσα για να συνομιλεί με τους ανθρώπους. Οι Απόστολοι τώρα, κινούμενοι και οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, θα διδάξουν όλα τα έθνη ως συνήθεις άνθρωποι, χρησιμοποιώντας την θεοκίνητη γλώσσα τους. Οι γλώσσες με τις οποίες κάθισε το Άγιον Πνεύμα στον κάθε Απόστολο ήταν πύρινες, για να δηλώσουν πως ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων και καθαρτικών, φωτιά δηλαδή που καταστρέφει κάθε ανομία, μα και καθαρίζει από κάθε ρήπο της αμαρτίας. Οι γλώσσες δε αυτές προήλθαν από την διαίρεση του αρχικώς εμφανιστέντος Θείου Πυρός, για να δηλώσουν το πλήθος των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, τα οποία προέρχονται ασφαλώς από αυτήν την μία πηγή του Παρακλήτου. Και όπως στην Παλαιά Βαβέλ η μία και εννέα γλώσσα διηρέθηκε σε πολλές λόγω της ανθρωπίνης αλαζονίας, έτσι και τώρα αυτούς τους ταπεινούς που μόνον μία γλώσσα γνωρίζουν καλά, ο Θεός τους ανέδειξε χρήστες όλων των άλλων γλωσσών που δημιουργήθηκαν από εκείνη την Παλαιά Αλαζονία, ώστε να ξαναενώσουν τα διασπαρμένα έθνη στην μία και θεία του μάνδρα και να τα επαναφέρουν έτσι στον θεϊκό δρόμο προς την Βασιλεία των Ουρανών. Η επιδημία δε αυτή γίνεται κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης εβραϊκής εορτής, ώστε να διαδοθεί παντού το θαυμαστό τούτο γεγονός, αλλά και για να θυμηθούν όλοι όσοι παρευρέθηκαν κατά το περασμένο εβραϊκό Πάσχα στα Ιεροσόλυμα το πάθος του Κυρίου, να κατανοήσουν έστω και τώρα πια τα τότε γενόμενα και να τα κηρύξουν παντού. Στη νέα λοιπόν Πεντηκοστή δίδεται ο καινούριος νόμος του Θεού, όπως και στην παλαιά την Εβραϊκή Πεντηκοστή είχε δοθεί ο παλαιοδιαθηκικός νόμος των εντολών. Το ίδιο άλλωστε δεν είχε κάνει και ο Κύριος μας όταν κατά τη διάρκεια του νομικού Πάσχα έκανε τους Αποστόλους μετόχους του νέου υπερφυούς Πάσχα, δίδοντάς τους το σώμα και το αίμα του πριν αυτός σφαγιαστεί και χυθεί κατά τα φρικτά του πάθη. Το Θείο Πνεύμα δεν κάθισε στα στόματα των Αποστόλων, αλλά στις κεφαλές τους, δείχνοντας τον εξουσιαστικό του χαρακτήρα, επηρεάζοντας δηλαδή το ανώτερο σημείο του Αποστολικού σώματος, μα και αυτόν τον νου, από τον οποίον και η γλώσσα λαμβάνει εντολές περί της ομιλίας, αλλά και η καρδία μας καθοδηγείται σωστά. Εξάλλου, καθώς το Πνεύμα παίρνει τη μορφή γλωσσών, είναι σαν να αφήνει κάποια μορφή ομιλίας, να διακηρύσει δηλαδή σε όλο τον κόσμο την χειροτονία των Αποστόλων, καθιστώντας τους έτσι από αγραμμάτους αλλιείς διδασκάλους όλης της Οικουμένης. Γι' αυτό από τότε και στο εξής κάθε εκκλησιαστική χειροτονία γίνεται με την τοποθέτηση των χειρών στην κεφαλή του χειροτονουμένου, ώστε να δοθούν σε αυτόν δια των προσευχών της Εκκλησίας τα χαρίσματα του Αγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος. Ο ήχος της καθόδου και η φωτιά με την οποία εμφανίζεται ο Παράκλητος δηλώνουν πως το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο που δρούσε παλιά στο Σινά και το ίδιο που δρά εδώ, αφού και τότε και τώρα αυτό είναι που ενεργεί, διατάζει και νομοθετεί. Το πλήθος των παρευρισκομένων στα Ιεροσόλυμα ανησύγησε και τρόμαξε ακούγοντας την βροντί της καθόδου του Παρακλήτου, διότι νόμισαν πως είχε φτάσει η ώρα να εκπληρωθούν όλα όσα περί της καταστροφής της πόλεως προεφύτευσε ο εσταυρωμένος Μεσσίας. Ο ιερός συγγραφεύς μας μίλησε για γλώσσες ως ηπειρός, για να τονίσει τον πνευματικό χαρακτήρα του φαινομένου, ώστε να μην αναζητήσει κανείς αυτό κάτι υλικό και αισθητό. Μετά από όλα αυτά, φαίνονται μάλλον αστείες οι κατηγορίες περί μέθης των Αποστόλων που οι έκπληκτοι Ιουδαίοι τους απέδωσαν. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, με πλήρη διάβγεια και νυφαλιότητα, υπενθυμίζει εμπρός σε ένα τεράστιο πλήθος την προφητεία του Ιωήλ, που όχι μόνο εξηγεί αλλά και εκπλήσει για την σαφήνεια και την διορατικότητά της. Τούτο έχει ως συνέπεια να αποδεχθούν το κήρυγμά του 3.000 από τους παρευρισκομένους, οι οποίοι είχαν έτσι την τιμή να μετάσχουν της Πεντηκοστής ακριβώς την πρώτη ημέρα που συνέβη. Πανάγιο Πνεύμα λέγεται και Παράκλητος, και γιατί μπορεί να μας παρηγορεί στις θλίψεις της καθημερινής μας ζωής και γιατί δύναται να μας ξεκουράζει από το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, αλλά και διότι πρεσβεύει συνεχώς υπερημών προς τον φιλάνθρωπον Θεόν στεναγμής αλαλίτης, όπως και ο φιλάνθρωπος Χριστός. Να γιατί και ο Κύριός μας ονομάζεται και αυτός άλλος Παράκλητος. Τούτο λοιπόν το Πανάγιο Πνεύμα είναι ένα με τον άναρχο πατέρα και τον συνάναρχο και γεννητό Υιόν και συνδημιουργεί με αυτούς τον κόσμο και το πάνω. Ως τρίτο δε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος μπορεί να πράσει όσα θέλει, να αγιάζει, να καθαρίζει, να αποστέλει, να νεοποιεί και να συγκροτεί όλο το σώμα της Εκκλησίας εν πατρί διηού. Μέσω αυτού δίδεται στον κόσμο κάθε σοφία, κάθε ζωή, κάθε κίνηση καρδίας προς την αγιοσύνη και με μια λέξη κάθε θείο χάρισμα. Η παρουσία του Παρακλήτου στον κόσμο και στην ιστορία είναι αυτή που αγιάζει το σύμπαν και θεραπεύει κάθε ασθένεια. και η επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, πρεσβείες των Αποστόλων σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.